რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვუმასპინძლებთ სადამკვირვებლო, ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ველოდებით ირმა პავლიაშვილს, რომელიც გახლავთ საიას პროექტის კოორდინატორი, და ვილაპარაკებთ ამ ორგანიზაციის დაკვირვებებზე, როგორც არჩევნებამდე, ისე ორი სიტყვა შევაერთე, ისე არჩევნების დღეს. და ასევე რასაკვირველია, ასევე კი არა და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ჩვენთვის თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ამ არჩევნებზე. იყავით თუ არა, მიიღეთ თუ არა მონაწილეობა, რა იყო თუ კი იყო თქვენთვის სიახლე, რას ეფუძნებოდა თქვენი არჩევანი. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვუმასპინძლებთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს, ალეკო ცკიტიშვილს. ეს ორგანიზაცია აკვირდებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს ორ რეგიონში, კახეთში, საგარეჯოს, თელავის და ახმეტის მუნიციპალიტეტების ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ სოფლებში. ასეთი არეალები აირჩია ამ ორგანიზაციამ დაკვირვებისთვის, და შიდა ქართლში გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირა სოფლებში. და საინტერესო იქნება ამ ამბების მოსმენა. ეს იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში. თქვენთვის კი ეთერი ღია მთელი საათის განმავლობაში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. გავაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში სტუმართან ერთად.
Between every mistake that you've made is purpose. You're bigger than us now, you're fucked up, but it was worth it. Your mind has been transformed around your head, is a circle of light. I'm gonna turn around till it looks right. I'll turn and blind eyes till you give up.
Artarea. Charte პირველი არქიკულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charte Artarea.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ვაგრძელებს გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ირმა პავლიაშვილია ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში. ის გახლავთ საიას იურისტი, პროექტის კოორდინატორი. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცით რა, ასე ვთქვათ, ინტენსიობით მუშაობდით განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში და მანამდეც, როცა აკვირდებოდით არჩევნებს. Და არჩევნების როგორც დღეზე ვილაპარაკოთ, ასევე მანამდე პერიოდზეც, რამაც თქვენი შეფასებით, რამაც მიიქცია ყურადღება, ნაწილი თქვენი შეფასებებისა ცნობილია, თუმცა ჩვენი დილის მსმენელი, ვინც ახლა გვისმენს, სჯობს რომ მას მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია თქვენს პოზიციებსა და შეფასებებზე იმ ტენდენციაზე, რომელიც პირველსავე განცხადებაში თუ არ მეშლება, თქვენმა საიეს თავმჯდომარემ ილაპარაკა ამჩერის ნების კონტროლის ცდელობაზე. მსმენელს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა 2988-327-ზე დაგვირეკეთ და თქვენი შთაბეჭდილებები, თქვენი შეფასებები გაგვიზიარეთ. რა როგორ ჩაიარა თქვენი შეფასებით ამ ადგილობრივი თვითმართველობის ამარჩევნებმა, რომელიც გრძელდება ნაწილ ზოგიერთ ადგილას, სადაც მეორე ტური არის მოსალოდნელი, ზუსტად როდის დაინიშნება თარიღები გახდება ცნობილი დაზუსტებით. ამაზე ცესკო გამოაცხადებს. ახლა კი უსმენთ ჩვენ სტუმარს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ მთლიანობაში, როდესაც დავიწყეთ მონიტორინგი და დავიწყეთ მონიტორინგი გაცილებით ადრე, წინა საარჩევნო პერიოდიდან ივნისიდან, მაშინ მდგომ რაც გააქტიურდნენ გარკვეულწილად საარჩევნო სუბიექტები, გარკვეული ამ არჩევნებზეც თავისი ტენდენციები გამოიკვეთა და გარკვეული ტიპის პრობლემები, რომლებიც მანამდე შეიძლება არ იყო ხილული, გაჩნდა ხილული. ეს ეხება რამდენიმე საკითხს, მოდით ჯერ კენჭისყრის დღეზე კონცენტრირდეთ და შემდგომ უკვე განვრცოთ ერთიანობაში. ის სავარაუდო კონტროლის მექანიზმი, რომელიც ჩვენ გამოვკვეთეთ და გარკვეული მცდელობა იყო იმისა, რომ ამ ამჩეველზე ირიბი კონტროლი განეხორციელებიათ. რა მექანიზმი მით მუშაობდა, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, კენჭისყრის დღეს უბანში და შემდგომ დადასტურდა კიდევაც, საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები იდგნენ უშუალოდ მეთვალ რეგისტრატორებთან, რომლებიც დახურული სიებიდან და დახურული სია, ესეც აღნიშნოთ რა არის, ჩვენ საარჩევნო უბანში გვაქვს ორი სია, ამომრჩეველთა ორი სია, ერთი არის კედლის ვერსია, რომელიც საჯაროა და საჯარო მონაცემებს შეიცავს, აქ არის ამომრჩევლის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, რეგისტრაციის ნომერი, სიითი ნომერი ამომრჩეველთა სიაში, ასევე მისამართი და შემდგომ უკვე, როდესაც ჩვენ სამაგიდო სიაზე ვსაუბრობთ, ამ კრიტერიუმებს და ამ მაჩვენებლებს ემატება ორი პერსონალური მონაცემი, რომლის გამოც დახურულია და არ ითვლება საჯარო სიათ საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით მაგიდის ვერსია და ეს ორი მონაცემი არის პირადი ნომერი და შემდგომ, როდესაც ამომრჩეველი ახორციელებს მოწერას დადასტურებას იმისა, რომ ის იყო არჩევნებზე და მიიღო ბიულეტენი. სწორედ აი ამ კრიტერიუმის მიხედვით ჩვენ თქვით, რომ სამაგიდო სიიდან, რომელიც საჯაროსთან ერთად კომბინაციაში შეიცავს ასევე პერსონალურ მონაცემებს და ეს არის დახურული და ახდება ერთიანი სიაში რეგისტრაციის ნომერის ამოწერა, გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ იდენტიფიცირება მოახდინოთ, თუ ვინ მოვიდა არჩევნებზე და ვინ არ მოვიდა. შემდგომ უკვე აი ამ მექანიზმით იდენტიფიცირების შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია ინდივიდუალურად მივიდეთ ამ ადამიანთან, ამომრჩეველთან და გარკვეული მექანიზმების შედეგად მოვიყვანოთ ის არჩევნებზე. საქართველოში არჩევნები ეს არის უფლება, არჩევნებში მონაწილეობა ის არ არის ვალდებულება და ჩვენი კონსტიტუციით დაცულია სწორედ თავისუფლება და კენჭისყრა ფარულია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ვერავინ და არავინ არ უნდა განახორციელოს ჩემი ნების კონტროლი და ეს ჩემი უფლება არის. სწორედ აქედან გამომდინარე ვსაუბრობდით ჩვენ, რომ არ უნდა მომხდარიყო მსგავსი ტიპის საქმიანობის განხორციელება, რაც გარკვეულ რისკებს უქმნიდა სწორედ ამომრჩევლის ნების თავისუფლებას.
რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ეს არჩევნების დღემდე ცხადი იყო, რომ ეს არ შეიძლება, რომ ის რაც მართლაც ადამიანის უფლება, ვიღაცამ სულ ერთია ვინ აქციოს მის ვალდებულებად და იძულებით, არ აქვს მნიშვნელობა როგორი ხერხით ახლა მაინც ადამიანის ფიზიკური იძულებით არა, მაგრამ იმით, რომ აი მე ვიცი რომ შენ არ ყოფილხარ და თუ შეიძლება მობრძანდი და თუ გინდა გამოგივლი, ასეთიც იყო ასეთი შემთხვევებით და იმდენად აქტიურად ხდებოდა ეს, ხორცილდებოდა ასეთი ზარები, მე ვერ დავასახელებ ზუსტად ან ვისგან, მაგრამ ეს მისამართიც კი ერეოდათ და რამდენჯერმე ჟურნალისტთანაც მოხდნენ. თუმცა რისი თქმა მინდა ამ ის რომ ეს დარღვევა რაღაც ტენდენციური იქნებოდა, თქვენ ვერ წინასწარმეტყველებდით ალბათ, ხო, რომ წინასწარ მაგალითად მე არ მახსოვს რომ ეს იყო თემა, მაინც ადამიანს ხაზგასმით რომ აი ვიცოდეთ რომ ეს არის ამომრჩევლისთვის მიმართვა, რომ თქვენი უფლება არჩევნებში მონაწილეობა და არავალდებულება და რომ არ მახსენდება ასეთი გაფრთხილება არც ჩვენს ეთერში და არც სხვაგან.
ნამდვილად ამას წინასწარ ვერ ასე ვთქვათ, აი წინასწარმეტყველებდი, ჩვენ გარკვეული ინფორმაცია გვქონდა, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს ინფორმაცია დადასტურებული იყო და კონკრეტული ფაქტები, იგივე ვთქვათ ეს მექანიზმი როგორ იმუშავებდა შემდგომ, აი ამ ვთქვათ შემდგომ თქმული იყო და დილიდანვე გავაკეთეთ ჩვენ ამაზე ინფორმაცია და მოუწოდეთ ყველას რომ შესაბამისად დაეცვათ კანონი, დაეცვათ კონსტიტუცია და ჩვენ დამჩენილიყავით საკანონმდებლო ჭრილში.
კი, პირველივე პრესკონფერენციაზე თქვა და ჩვენს ეთერში მერე მალევე ძალიან დილითვე ანა ნაცულიშვილმა მსმენელს შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩემი გადაცემის პირველი სტუმარი არის ირმა პავლიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი და ვლაპარაკობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც არ დასრულებულა, არჩევნები ჩატარდა 21 ოქტომბერს, თუმცა ზოგიერთ ადგილას ჩატარდება მეორე ტურები, როგორც წინასწარი შედეგებით არის ცნობილი და დათვლილია პრაქტიკულად ყველა შედეგი, უბრალოდ ის შედეგები წინასწარად ითვლება, ვიდრე არ დასრულდება დავებისგან ხელა, ხომ ასეა?
ვიდრე საბოლოოდ კი შემაჯამებელი ოქმი არ შედგება და ეს შემაჯამებელი პროცედურები არ დასრულდება ოქმებში.
აი ამ ორი ფაქტორის გამო შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა. ჩვენ ლაპარაკობთ 21 ოქტომბრის შესახებ და არა მხოლოდ და ტენდენციაზე, რომლის შესახებაც 21 ოქტომბერსვე დილიდან საიამ გამოაცხადა და ეს იყო ამორჩევლის ნებაზე კონტროლის მცდელობა იმ თვალსაზრისით, რომ ამომრჩევლის პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც არ არის საჯარო და არ უნდა გასაჯაროვდეს იმის გამო, სწორედ რომ არჩევნებში მონაწილეობა არის ფარული და ვინ არ უნდა ჩაერიოს ამ პროცესში ნებისმიერი სახით, როგორი სახის კონტროლი შეიძლება იყოს, ძალიან მსუბუქიც კი არის დაუშვებელი. მსმენელი ყავს ხაზზე თუ ხო? ყოლია პირველი მსმენელი, დილამ შვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, თქვა ბატონო ნინო.
გისმენთ, დილამ შვიდობის.
მიესალმებით, ეს თუმართა. ესეთი კითხვა მაქვს მე. ვერდოთ ძალიან განსიძრებული დავხით თბილისელები, იმიტომ რომ თბილისი იყო ერთადერთად ეპიცენტრი მეორე ტურის ჩატარებისა. მართალია კალაძეს ახლა 1 მილიონი საპირწონეს 11 მილიონად უყიდეს მერის გამი, მაგრამ იმხელა საპროტესტო მუქთი და უარყოფითი როგორიც იყო თბილისში, არ ყოფილა არცაც, შეიძლება ყოფილიყო კიდე ქუთაისში, მაგრამ საქმე ისეთ რაში გამოვიდა ის, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობა მივიდა ხალხი კასპილებით, მიდური არენდობოდენ დაჟე სახში მიმტანებსაც კი რომ ხმა მიეცათ, იმიტომ რომ იცოდნენ რომ უნდა გაყალბებულიყო აი ამ ფარხიდან ასტრონომთან გამომდინარე. გამოვიდა ის, რომ თბილისელებმა ჩვენ კალაძის დაღზე უარეს ცხოვრებას დაუჭირეთ მხარი, აი ბანერზე რო დაღლია გამოკლი, რომელსაც არჩივა წამლებიც ყველაფერი თავის დროზე აქვს და იდეალურად გზობს თავს, აი როგორ გაიგოთ ახლა ეს რომ რაღაც 51% იქნა რაღაცით ზუსტად ისე გადალახა მე პირველ დღეს რომ მეორე დღე არჩიდებოდეს ეს არის სრული აბსურდი მიუხედავად იმისა იმ აქტებისა და მონაწილეებისა რომ მეორე დღეს დაიბარეს ნაწილი დამკვირვებლების და კომისიისა თუ რომ ისა ჩესკოს მიერ დასმულ თანხებ არ უდიდებოდა ამათ მიერ გაგზავნილი მონაწილეები და ხალხი იყო გაოგნებული ამის სამსაათზე გამუშვეს და მეორე დღეს კიდე მაინც მიგვიყვანესო რომ ოქმი არ დააბალანსაო ერთი და ამის ფაქტები ჩაჩვენეს ხო რეგიონში იგი მიიყვება როგორც ჩავთვა ახლა ჩვენ ეს არჩევნები სამართლიანი კი წყნარი არჩევნები იყო მაგრამ კორუმპირებული არჩევნები იყო სამართლიანი არჩევნებია მოსყიდული არჩევნები არ უნდა დაწეოთ ერთმანეთს ავტომატით როგორც მის საკათმეზოს იყო მაგრამ ორჯერ მეტი თანხა დახარჯა ხელისუფლებამ რომ თბილისი მოეგო როცა შეეძლო დაწესებული საქმე გამომდინარე იმაზე მეტი დაეხარჯა ვიდრე წინამორბედი არჩევნებისთვის არა ჩვენ ალადი დაღდე უარეს ცხოვრებას დაუჭირეთ ხარი
რომელიც
არაფერს არ ფიქრის არ პენსიების მომატებას არ თოსრადიანი და მას უცლერის გამატებას ზამთარში 180 პენსიონერებისთვის როგორ გაიხინონ
გასაგებია დიდი ბოდიშს გიხდით ხო ბოდიშს გიხდით რა ძალიან დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ და ხო ნამაქს უბრალოდ უსასრულოდ ვერ გავაგრძელებთ ერთ წარს 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ირმა პავლეაშვილთან ერთად მსმენელი შეფასება იყო კონკრეტულად უფრო შედეგთან დაკავშირებით კონკრეტულად თბილისის მერის არჩევნების შედეგთან დაკავშირებით და ყოველას შეუძლია ბუნებრივია ყოველას უფლებაა ჩვენი რომ ჩვენი ვარაუდი გქონოდა ასევე ჩვენი ანალიზი და შეფასებები შედეგებს რაც შეეხება იყო თუ არა მე არ მინახავს არც ერთ შეფასებაში იქნებოდა ეს ადგილობრივი თქვენი ადგილობრივი ორგანიზაციების და დამკვირვებლების თუ საერთაშორისო დამკვირვებლების წინასწარ განცხადებებში რომ მათ აღნუსხეს თქვენ აღნუსხეთ ისეთი დარღვევები რაც შედეგზე მოახდენ და გავლენას
ერთიანობაში
ამით ამის გაბათილება მინავს შეფასებისა და არ დასტურება რამის მაგას
ერთიანობაში ისეთი ტიპის დარღვევები რომლებსაც შეეძლო შედეგობრივად ამ ეტაპისთვის ზაგამეზე გავლენა მოეხდინა არ არის ცნობილი და არ მომხდარა ჩვენი დამკვირვებლები სადაც იმყოფებოდნენ გარდა ამ კონტროლის სავარაუდო მექანიზმისა რომლის მცდელობაც იყო გამოიკვეთა რიგი პრობლემები რომლებიც პროცედურების ნაწილს ეხება იყო რამდენიმე შემთხვევა როდესაც ფარულობა დაირღვა ასევე იგივე განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობის მცდელობის ფაქტები გადასატან ყუთთან პრობლემები ეს იყო სიის პრობლემა თუ ბიულეტენების ასე ვთქვათ მეტობით წარმოდგენა ან პირიქით დაკლება და იქ საუბარი იყო რომ ერთ შემთხვევაში გადაყვათ კომისიის წევრებს და იმ კონკრეტულ უბნებში ამ კონკრეტული გადასატანი ყუთების ფაცილობას ვითხოვდით ასევე იყო რიგი შემთხვევები როდესაც გამოიკვეთა დამკვირვებლების უფლებების შეზღუდვა და გარკვეული არაეთიკური დამოკიდებულება მათ დამი უშუალოდ ჩვენ დამკვირვებლებთან დაკავშირებითაც საკითხები ეხებოდა ასევე ერთიან სიაში პრობლემებს როდესაც ადამიანებმა ვერ ნახეს საკუთარი თავი მთლიანობაში ეს პრობლემები რომლებიც გამოიკვეთა და რიგი მათგანი პროცედურული ნაწილია ერთიანობაში გარკვეულ გავლენას ასე ვთქვათ შედეგობრივად როგორც თავიდან აღნიშნე შედეგობრივ გავლენას ვერ ახდენს და ერთიანობაში ამჩევს ჰქონდა შესაძლებლობა რომ თავისუფლად დაეფიქსირებინა თავისი ნება
მაგრამ იყო მაგალითად ერთიანეთის შემთხვევა სადაც რამდენიმე ხმამ გადაწყვიტა
კი ბატონო როდესაც მაჟორიტარული არჩევნები არის რამდენიმე ხმა მნიშვნელოვანია და გარკვეულად წვეთს ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს სწორედ ეს ოქმების შესწავლა ბალანსის ნახვა რამდენად სწორედ არის გამოყვანილი ხომ არა გვაქვს რიგი პრობლემები ჩვენ პირველივე დღეს როდესაც შეჯამების პროცესი მიმდინარეობდა შემაჯამებელ პროცედურებში გარკვეული პრობლემები ვნახეთ შემდგომ უკვე რიგი პრობლემები გამოიკვეთა ასევე შემაჯამებელ ოქმებში როდესაც დისბალანსია რიგ შემთხვევებში თარიღი არ არის გადაკეთება შიგნით და არ ახლავს შესწორების ოქმი. ამ ეტაპზე ჩვენი დამკვირვებლები სწორედ აემ სწავლობენ ამ ოქმებს და ორდღიანი გასაჩივრების ვადა გვაქვს იმისთვის ჩვენ რომ შემდგომ ასე ვთქვათ ვიდაოთ და მოვითხოვოთ ამ ოქმებთან დაკავშირებით ეს იქნება შედეგების გადათვლა, შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა და შესაბამისად თუ იმ კომისიის წევრთა გარკვეული ქმედებების გამოიკვეთება, რა თქმა უნდა დისციპლინური პასუხისგებლობები. დღეს დახვალ არის ვადა როდესაც ჩვენ შეგვიძლია სწორედ საჩივრები წარადგინოთ.
ა სამშაბათ დღე ითვლება ორ დღეს.
ა კალენდარული დღე.
აჰა. ირმა პავლიაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ვაგრძელებთ გადაცემას და შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შეფასებები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, სავარაუდოდ 6 ოლქში გამართება მეორე ტურები და ასევე არ დასრულებულა 21-ში, ასე ვთქვათ, კენჭისყრის შედეგებით ითვლება წინა სწარად, ვიდრე კონკრეტული ასე ვთქვათ პროცედურები არ ჩაივლის და არ გამოქვეყნდება საბოლოო ოქმი. მინდა ისევ იმისაკითხს მიუბრუნდე ამრჩევლის ნების კონტროლის მცდელობას, რაც შეეხება, იქ იყო ორი გამოხმაურება. ჯერ იყო ცესკოს ხელმძღვანელის გამოხმაურება და შემდეგ ამას მოყვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გამოხმაურება. მინდა რომ ასე ვთქვათ ორივეზე ბრძანოთ თქვენი აზრი. ერთი ეხებოდა იმას, რომ ეს არანაირ დარღვევას არ წარმოადგენს ამ ტიპის ინფორმაციის ვთქვათ ჩანიშვნა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა კი განაცხადა ასევე, რომ დამკვირვებელს აქვს უფლება დააკვირდეს სამომრჩეველთა სიებში რეგისტრაცია სამომრჩეველისა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს მონაცემების შეგროვება და შემდგომი დამუშავება ამომრჩეველზე ზეწოლის ან სხვა არაკანონიერი მიზნებისთვის. თუ არა რაღაცა განზრახვა მე მიჭირს დავიჯერო, არ ვიცი მსმენელის ნებაც არის და ეს არ არის მნიშვნელოვანი მერის დაჯერება მიჭირს, მაგრამ თუ არა რაღაც განზრახვა, რატომ უნდა აგროვებდეს ესა თუ ის ადამიანი მოქალაქეზე ინფორმაციას? რატომ უნდა იწერდეს მის პერსონალურ მონაცემებს, ხო?
დაგეთანხმებით კი ნამდვილად.
რაში უნდა გამოიყენოს?
ორივე გამოხმაურება რომ განვიხილოთ, ჩვენ დილიდანვე, როდესაც საარჩევნო ადმინისტრაციას მოუწოდეთ, რომ შესაბამისი რეაგირება მოეხდინა, კი სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაციამ არ განმარტა ეს საკითხი როგორც პრობლემად და გარკვეულწილად მან აღნიშნა, რომ საჯაროა და შესაძლებელია, რომ დააკვირდნენ ადამიანები და ეს ინფორმაციაც ამოიწერონ, რამაც შემდგომშიც განაპირობა ის, რომ შემდგომში გრძელდებოდა მანამ სანამ ვთქვათ უბნები 8 საათზე ამომრჩევლისთვის დაიხურებოდა, შემდგომში გრძელდებოდა ეს ფაქტები რიგ შემთხვევებში. რაც შეეხება შემდგომ უკვე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გამოხმაურებას, მან განმარტა სწორედ, რომ ეს იყო პერსონალური ინფორმაცია და მისი დამუშავება არ უნდა მომხდარიყო და მოდით განვიხილოთ ახლა რატო იყო ეს პრობლემა და რატო ასე ვთქვათ პარალელური დამუშავება და შემდგომ ამ ინფორმაციის გარეთ გატანა და ვიღაცებს კაც IDP კონტროლის მექანიზმი რატომ იყო
გამოდებიდან
გასული საკონტროლო ჩარჩოდან გასული
5 წუთი ხრჩება პირველი ნაწილის დასრულებამდე და რამე უფრო მნიშვნელოვანი უფრო არა კიდევ რაღაც მნიშვნელოვანი თქვაც ქნებავთ რომ ბრძანოთ
ისე ძალიან მოკლედ რომ თქვათ ჩვენი კანონმდებლობით როგორც აღნიშნათ დაცულია ეს ინფორმაცია როგორც დასაწყისში დავიწყეთ და არავის არ აქვს უფლება რომ გააკონტროლოს რამდენი თქვათ ადამიანი მივიდა და კონკრეტული იდენტიფიცირება მოახდინოს რასაც სამაგიდო სია იძლევა. ცესკოს ვალდებულია რომ გამოაქვეყნოს აქტივობა რამდენი იყო, თუმცა
მას თუ ვინ მივიდა და ვინ არა.
მას არ აქვს უფლება გამოაქვეყნოს სამაგიდო სიები, სადაც კონკრეტულად უკვე მისული და არ მისული ადამიანების იდენტიფიცირება შეიძლება და ეს სიები რამდენიმე დღეში არჩევნებიდან ნადგურდება. იგივე ვენეციის კომისიის კარგი პრაქტიკის სახელმძღვანელო დოკუმენტის მიხედვით სიების გამოქვეყნება, ამომრჩეველთა ერთიანი სიების გამოქვეყნება უნდა ხდებოდეს და ის საჯაროა, მაგრამ არა მისული ამომრჩევლების რაოდენობისა და კონკრეტულად აი ამ სიებისა. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობდით იმაზე, რომ აქ ირღვევა კანონი, სწორედ ამაზე იყო საუბარი და ნამდვილად არა თვითონ ცესკოსაც არ აქვს უფლება რომ დაამუშაოს ეს სია და ვთქვათ
შეინახოს
ეს ინფორმაცია და ის მხოლოდ ამუშავებს აქტივობას რამდენი მივიდა და შლის გენდერის მიხედვით რამდენი კაცი მივიდა და რამდენი ქალი და არა პერსონალურად პერსონიფიცირებას აკეთებს თქვა ირმა პავლიაშვილი რომელიც რიგით ნომერში 526-ია მივიდა თუ არა
გენდერის და ტერიტორიის ნების მიხედვითაც
ასე ოლქების კი ჩაშლილია თქვა ოლქების მიხედვით ინფორმაცია რამდენი ამომრჩეველი ცხოვრობს და შემდგომ უკვე რამდენი ამომრჩეველი მივიდა და მათ შორის ქალი რამდენი იყო და მათ შორის კაცი მაგრამ არა ირმა პავლიაშვილი მივიდა თუ არა შესაბამისად აი დღეს სწორედ აი ამას ადგილს ჰქონდა მცდელობა, როდესაც საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლებს გახონდათ ეს ინფორმაცია გარეთ, შემდგომ უკვე კარდაკარის წარმომადგენლები იყვნენ ჩართული და ისინი ცდილობდნენ რომ გარკვეულწილად დაკავშირება განეხორციელებინათ იმ აღმოჩენილთან რომლებთანაც იმ კონკრეტულ უბანში შემოერზეს, შემდგომ ისინი სხვადასხვა მექანიზმით მოეყვანათ არჩევნების დღეს და მიეყვანათ უბანში. აი ეს იყო, როდესაც ჩვენ აღნიშნეთ მიზეზი იმისა, თუ რატომ ცდებოდა უკვე კანონმდებლობას მსგავსი ტიპის მოქმედება.
მსმენელი შემოგვიერთდა კიდევ ერთი დილა მშვიდობის. გამარჯობა. რადიოს ჩაუწიეთ და დაგველაპარაკეთ.
გამარჯობა.
გისმენთ, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით, ალბატონ ლინოს კონსომასაც.
გისმენთ ბატონო.
ალბატონ ლინო.
დიახ.
თან კი გვეუბნებით, აგვირეკეთ თქვენი ხმა გვაინტერესებს და თქვენი აზრი, მაგრამ მე მაინტერესებს.
აბა.
ავრობას თუ აინტერესებს ხალხის ხმა და ხალხის აზრი. როდესაც ერთი წლის წინ საწვავზე ერთ დღეში 40-დან 60-მდე გაზრდა ფასები, პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა და ბრძანა რომ ხალხო, ეს რეფორმა მართალია მძიმეა თქვენთვის, მაგრამ სულ მალე თქვენ ჯიბეზე, თქვენ კეთილდღეობაზე იგრძნობთ ამას. მე მაინტერესებს ვინმე მიგრძნო ეს გაზრდა და ფული იშოვეს ამის. ეხლა როცა არჩევნები მოდიოდა, იგივეს კვირდებოდა პრემიერ-მინისტრი კანადაზე რომ ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში საკუთარ თავზე იგრძნობთ და კეთილდღეობას იგრძნობთ მალე. არც ამის ანგერა. კანადა მხოლოდ იმას კვირდება რომ დავგავხებს, გავაკეთებ პარკს და ტექსტათვარიელობა შემოვიდებ. ეს ხალხს ეს არ უშვებს. მთავარ პრობლემას ატვარეხება სოციალურად დაუცველებს, პენსიების და ხელფასების და ასე ეკონომიკის განვითარებას. ეს არის სირთული და ამით არაფერი არ იცვება. წრეზე დავდივართ. წლებია წრეზე დავდივართ და უარეს წრეში აღმოჩნდებით ახლა. მომავალი 4 წლის მერე დაურეკავთ და გამოვიდეს ადამიანები და თქვა ვინ იგრძნო კანადის მერობის გახსნის შემდეგ თავი კარგად. ეს არის ზღაპარი.
დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში და ვაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა მსმენელს რომ გაგვიზიარა მისი დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ ზოგადად და ასე ვთქვათ პოლიტიკური პროცესების მიმართ რომ გვისმენთ. ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის დაგვაინტერესებს და 4 წლის შემდეგაც მოგისმენთ. ქალბატონო ირმა, ხო არ ვიცი ეს მსმენელის შეფასება იყო, არ ითხოვდა ასე ვთქვათ პასუხს და მივეცით საშუალება გამოეთქვა აზრი. რა იყო კიდევ ისეთი ნიშანდობლივი დარღვევები, რამაც მიიქცია თქვენი დამკვირვებლების ყურადღება?
კი ბატონო, გარდა კენჭისყრისა უნდა აღინიშნოს, რომ შემაჯამებელი პროცესი უკვე, როდესაც უშუალოდ ხმების შეჯამება ხდებოდა, გარკვეულწილად პრობლემურად წარიმართა რიგ უბნებში. მიმდებარე ტერიტორიებზე ჩვენ კვლავ ნახეთ, რომ მობილიზებული იყო სუბიექტის, საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, მხარდამჭერები და გავკვირდით ასევე მთელი დღის განმავლობაში გარეთ კვლავ იდგნენ, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კარდაკარის თუ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენლები და კვლავ ინიშნავდნენ ამომრჩეველთა ასე ვთქვათ მისვლას და ჩვენ ამ ფაქტს ყოველთვის
ირიბი სახელზე ცნობდნენ, ანუ აქ ეს შემთხვევაში
ირიბი კონტროლის მექანიზმს მათ აფასებთ. ასევე საინტერესოა თელავში 27 უბანში, სადაც მერის არჩევნების ოქმი დაიკარგა და ჩვენ ბათილობას ვითხოვთ ამ უბანზე სწორედ შედეგების ოქმის ბათილობას და შემდგომ თუ დამატებითი პრობლემები გამოიკვეთება, რა თქმა უნდა, შედეგების. ასევე გარკვეულწილად ხარვეზებით წარიმართა ხმის დათვლის პროცესი ფოთში, სადაც რამდენიმე ბიულეტენის ანამდვილობის ბათილობის საკითხი ის პრობლემა იდგა, როდესაც მაგალითად საეჭო ბიულეტენია საარჩევნო კომისიის წევრები ცალკე გადადებენ მსგავსი ტიპის ბიულეტენებს და შემდგომ უკვე მიდის კონკრეტულ ბიულეტენთან დაკავშირებით მსჯელობა იმისა, ნება გამოხატულია თუ არა. კი ბატონო, ასეთივე ფაქტი მარნეულშიც ქვემო ქართლშიც გამოიკვეთა და ჩვენ ამ რამდენიმე ფაქტთან დაკავშირებით ასევე საჩივარი გვაქვს წარდგენილი.
სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი დღეს თქვენი სტუმრობისა. ძალიან დიდი მადლობა. ირმა პავლიაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, საიას პროექტის კოორდინატორი. ვლაპარაკობდით საიას შეფასებებზე და მის მიერ გამოვლენილ ძირითად დარღვევებზე ამ არჩევნებისას და გავაგრძელებ ჩვენ ამ თემას დღევანდელ გადაცემაშიც და მომავალშიც. დიდი მადლობა ქალბატონ ირმას. ვლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. დავბრუნდები კიდევ ერთ სტუმართან ერთად და ალეკო ცკიტიშვილი გვესტუმრება გადაცემის მეორე ნაწილში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალამბებს ამ დროისთვის ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგების მიხედვით 59 თვითმართველი თემიდან 5-ში აზბეკში, ხაშურში, ბორჯომში, ოზურგეთსა და მარტვილში მერის არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. ამ დროისთვის არსებული მონაცემების მიხედვით მარტვილში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მეორე ტურში ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატები ალექსანდრე გრიგალაო და მამუკა დანილია, ბორჯომში ქართული ოცნების კანდიდატი ლევან ლიპარტია და პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი ზაზა ჩაჩანიძე, ოზურგეთში ოცნების კანდიდატი ბეგლარ სიორიძე და დამოუკიდებელი კანდიდატი კონსტანტინე შარაშენიძე, ხაშურში ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი გურასპაშვილი და დამოუკიდებელი კანდიდატი რამაზ ნოზაძე. ყაზბეგში კი მეორე ტურში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნების კანდიდატი ალექსანდრე ზაგაშვილი და დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახაკუკავა დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს ბლოკის მერობის კანდიდატი სანდრო ყამარაული. 59 თვითმართველი თემიდან 54-ში კი პირველსავე ტურში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატები ლიდერობენ. ასევე წინასწარი მონაცემებით მეორე ტური გაიმართება თვითმართველ ქალაქ ქუთაისშიც, სადაც ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა გიორგი ჭიღვარია მიიღო ხმების 48.76%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გრიგოლ ვაშაძემ 27%. დანარჩენ 4 თვითმართველ ქალაქში, თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ფოთში პირველსავე ტურში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატებმა. შეგახსენებთ, რომ პირველ ტურში გამარჯვებისთვის აუცილებელი იყო 50%-ზე მეტის მიღება. ცესკოს წინასწარი შედეგებითვე მაჟორიტარული ოლქების ნაწილში იმარჯვებენ ოპოზიციური პარტიების ან დამოუკიდებელი კანდიდატები, კერძოდ 21 ოლქში პირველ ადგილზე გავიდნენ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები, 10 ოლქში ევროპული საქართველოს, 15 ოლქში პატრიოტთა ალიანსის, 4-ში შენების მოძრაობის, 2-ში თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის კანდიდატები, 23 ოლქში კი დამოუკიდებელი კანდიდატები ლიდერობენ. თვითმართველობის არჩევნების შესახებ განცხადება გავრცელა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების შედგა საერთო ჯამში არჩევნებმა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, თუმცა იყო ბევრი ხარვეზი, რომელთა აღმოფხვრაც და გათვალისწინებაც ქართული დემოკრატიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ანათქვა მია განცხადებაში. პრეზიდენტმა მიულოცა თვითმართველ ქალაქებსა და თემებში არჩეულ მერებს, პარტიებსა და მაჟორიტარ კანდიდატებს და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. პრეზიდენტის განცხადებით არჩევნებში მიღებული ხალხი ის ხარდაჭერა ხალხის პრობლემების მოგვარებაში უნდა გამოიხატოს. გიორგი მარგულაშვილმა მადლობა გადაუხადა საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო მისიებს თვითმართველობის არჩევნების მიმართ გამოჩენილი მაღალი ინტერესისა და კვალიფიციური მონიტორინგისთვის. იმეც გამოვთქვამ, რომ მეორე ტურიც მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის და მორჩევლის აქტივობაც მაღალი იქნება, ნათქვამია პრეზიდენტის განცხადებაში. იტალიის ჩრდილოეთ რეგიონების, ლომბარდიის და ვენეტოს მცხოვრებთა უმრავლესობამ 22 ოქტომბერს გამართულ სიმბოლურ რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირა ავტონომიური უფლებების გაზრდას. რეგიონულ ხელისუფალთა ინფორმაციით, ლომბარდიაში აქტივობა 40% იყო, ვენეტოში კი 57%, და მათგან 80%-ზე მეტმა მხარდაჭერა გამოუცხადა მეტ ავტონომიურობას. იტალიის მთავრობისთვის რეფერენდუმის შედეგები სავალდებულოდ შესასრულებელი არ არის. ლომბარდია და ვენეტო ეკონომიკურად ყველაზე ძლიერი რეგიონები არიან და ცენტრალურ ბიუჯეტში შეაქვთ გაცილებით მეტი თანხა, ვიდრე თავად რჩებათ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა მოითხოვენ, რომ ცენტრალურ ბიუჯეტში მათი გადასახადები სულ მცირე 2-ჯერ შემცირდეს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილში სტუმრად უკავს ალეკო ცგიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მადლობთ მოწესრიგებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან ესეთი გამიზნული სპეციფიკური დაკვირვება ქონდათ არჩევნების დღეს. კონკრეტულ ისეთ რეგიონებში, უბრალოდ ისეთ დასახლებებში, სადაც არის ეროვნული უმცირესობები, არიან უმრავლესობაში შეიძლება ითქვას, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტის პირა სოფლები გორის მუნიციპალიტეტისა. რა გამოცდილებით, რა ინფორმაციით დაბრუნდნენ თქვენი დამკვირვებლები თქვენ ამის შესახებ გასაჯაროვეთ ინფორმაცია, თუმცა ვისაც არ მოусმენიან წვდომა არ აქვს ინტერნეტზე, იქნებ ჩვენს მსმენელს, ვინც ახლა რადიოთი გვისმენს, ვუთხრათ ამ ყველაფერზე, რატომ აირჩიეთ ეს არეალები, მესმის რომ აქ რესურსის დეფიციტის საკითხიც იყო, რომ თელ საქართველოს ვერ მოიცავდით, თუმცა რატომ მაინც და მაინც ეს არეალები თქვენი გამოცდილი იურისტების მეშვეობით.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მრავალი წელია არჩევნებს აკვირდება სწორედ ამ სპეციფიკურ რეგიონებში, ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში, ასევე კონფლიქტის პირა სოფლებში. ეს გამოწვეული არის ერთი მხრივ მართლაც იმით, რომ ჩვენ მცირე გრანტის ფარგლებში ვაკვირდებით არჩევნებს და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, გაცნობიერებული გვაქვს, რომ უპირველეს ყოვლისა სწორედ რეგიონებში არის ჯერ კიდევ პრობლემები დარჩენილი, რაც ზოგადად იყო ნიშანდობლივი წინა წლებში. ეს იყო მასობრივი გაყალბება, კარუსელები და ასე შემდეგ, და როგორც წესი ეს უფრო მეტად მათ შორის ამორჩევლებზე ეწოლა უხეში ფორმებით. ეს ძირითადად იყო სწორედ ეთნიკურ უმცირესობებს დასახლებულ სოფლებში. გარკვეულწილად ეს პრობლემების ნაწილი ინერციით მოდის სწორედ იმ პერიოდიდან. ამავე დროს ამ არჩევნებზეც ვიხილეთ ჩვენ, რომ ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციების რესურსიც არ არის ისეთი უსაზღვრო, რომ ყველა სოფელში მივიდნენ და დააკვირდნენ არჩევნებს. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ მცირე ფინანსური რესურსით მოახერხოთ, რომ სწორედ გავიდეთ რეგიონებში და იქ, სადაც ნაკლებად შეიძლება იყოს სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაცია წარმოდგენილი, იქ დავაკვირდეთ არჩევნებს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაკვირდებოდით საგარეჯოს და თელავის მუნიციპალიტეტებში ეთნიკური უმცირესობებით, ძირითადად აზერბაიჯანელებით დასახლებულ სოფლებში არჩევნებს, ასევე პანკისის ხეობაში, სადაც ცხოვრობენ ეთნიკურად ქრისტიანები და ჩეჩნები, ასევე ვაკვირდებოდ გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. ეს არის კონფლიქტის პირი სოფლები: ტილზნისი, ტყვიავი, ფხვენისი, ნიქოზი და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ საერთო შეფასებით არჩევნები მშვიდ და სამართლიან გარემოში ჩატარდა, როგორც კენჭისხრის მიმდინარეობა, ისე ხმების დათვლის პროცესი. ეს უშუალოდ არჩევნების დღეს ეხება. ჩვენ ასევე აღნიშნავთ, რომ მხოლოდ არჩევნების დღეს ვაკვირდებით ამ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორი არ განგვიხორცელებია, თუმცა ჩვენს ანგარიში ძირითადი საკითხები წინასაარჩევნო პერიოდიდან გამომდინარე, რასაც ეხა მედიიდან ვადევნებდით თავს და ასევე სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების ანგარიშებიც იყო წარმოდგენილი. ზოგიერთი საკითხი ალბათ ასახვას პოვებს მაინც ჩვენს ანგარიში, რამდენადაც არის საკითხები, რომელიც უშუალოდ არჩევნების დღეზე ახდენს გავლენას. ამაზე მოგვიანებითაც კიდე კონკრეტულად გეტყვით. რაც შეეხება არჩევნებს, განსაკუთრებით შვიდი და სამართლიანი გარემო იყო პანკისის ხეობაში. სხვადასხვა წინა საპარლამენტო არჩევნებზეც ასეთივე წარმატებით ჩაიარა აქ პანკის ხეობის სოფლებში არჩევნებმა.
წარმატებით გულისხმობს პროცედურულად მსმენელი რომ არჩევნებში
შეცდომაშიდე. და ასევე გორისა და გორის მუნიციპალიტეტის კონფლიქტის პირა სოფლებშიც იყო სიმშვიდე, არ იყო ინციდენტები, თუმცა წინა არჩევნებზე გვახსოვს, რომ იქ იყო დაპირისპირებები ოპოზიციურ პარტიას, ნაციონალ მოძრაობას და მართლ პარტიას შორის, გულისხმობ მხარდამჭერებს, რომლებიც უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე იკრიბებოდნენ და იქ დაპირისპირებაში გადაიზარდა ერთი-ორი ინციდენტი. გვახსოვს, რაც შეეხება თელავისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებს, ეს არის იორმუღალო, ყარაჯალა, დუზაგრამა და სხვა ეთნიკურად აზერბაიჯანელებით დასახლებული სოფლები, აქ პრობლემები კვარჩება. ეს არ არის ისეთი პრობლემები, რომ როგორც გვახსოვს ჩვენ 10-20 წლის წინ ეს კარუსელები, მასობრივი გაყალბება და ასე შემდეგ, თუმცა ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფოსთვის დღეისთვის არის მაინც უნდა იყოს წარსული და უნდა ვიხედებოდეთ წინ რომ ბოლომდე აღმოიფხროს ყველა ეს პრობლემა რაც
ჩვენ ეს დრასკოლის ხო ჩარჩანი იყო თორცდები ჩარჩანდელი ინციდენტი მახსენდება ჩარტოც ქონა არაერთი
დიახ ეს სხვადასხვაშორის წელს ვერ მოახერხეთ რომ ქვემო ქართლში დაკვირვებულთ არჩენებს და რომ მეცნობი სხვა დამკვირვებელ ორგანიზაციების ანგარიშებს მარნეულის და ბოლნის მუნიციპალიტეტიდან მახსენდება სწორედ ჩარშანდელი ჩვენი დაკვირვების პროცესი როდესაც ეს ინციდენტები ხმაური და ძირითად კონფლიქტები გვაქვს ჩვენ საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე და თვითონ უბნებზე ასევე არის პროცედურული უხეში პროცედურული დარღვევები რაც რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს არჩევნების შედეგზე ჩვენ შემთხვევაში საერთო ჯამში რო შევაჯამოთ იმ უბნებზე სადაც ჩვენ ვაკვირდებოდ ის დარღვევები იყო მათ შორის დავწერეთ ორი საჩივარი სამი საჩივარი ერთი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში და ორი დაიწერა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ეს არ არის საჩივრების ის რაოდენობა რომელიც თვითონ სტატისტიკაც ან ჩვენი სტატისტიკაც გვიჩვენებს რომ ამ ოლქებში რაიმე ისეთი მაინც არ ხდებოდა რომ საჩივრების შედეგებზე მოახდინა გავლენა თუმცა იყო უხეში დაღვევები რაც ეხება მის უფლების შეზღუდვის ფაქტი იყო მაგალითად იყო კენჭისხის პროცესში კონფიდენციალობის დარღვევა საჩივრების ნაკადის მოწესრიგების პრობლემა და ასევე
მითითება რომელიც შემოხაზონ აქ ხო სახელმწიფო
ხო ანუ აქ არის ერთი მხრივ ეს პრობლემები გამოწვეულია კომისიის წევრთა არაკომპეტენტურობის გამო როდესაც მათ არ აქვთ სრულად ნასწავლი ასე რომ ვთქვათ საარჩევნო კანონმდებლობა და ეს მათი პირდაპირ მოვალეობა ვალდებულება მეორე მხრივ არის სწორედ დაბალი სამოქალაქო ცნობიერება და ესე საარჩევნო კანონმდებლობის არცოდ ნამრჩევლების მხრიდან და სწორედ ეს იწვევს შემდგომში ესკალაციას იმ დაპირისპირებების, იმიტომ რომ დამკვირვებელი როდესაც მიუთითებს კომისიის წევს, რომ ის არასწორად მოქმედებს და ამ დროს მან არის ის კანონი გედავება, ესე კი არა ისე, შემდეგ ეს გადადის დავაში და ჩვენი დამკვირვებელი როდესაც ცემეს წინა საპარლამენტო არჩევნების დროს სწორედ ასეთი შემთხვევა იყო, რომ
პროცედურაზე მითითები
და შემდეგ აბრაზდა და მოყვა ამას კონფლიქტი და ასეთივე ანუ ზოგადად შემაშფოთებელი ტენდენცია არის რომ ეს ამ სოფლებში ჯერ კიდევ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება ეს რომ კვალიფიკაცია ანუ უფრო მეტი ფინანსური რესურსები აქვს როგორც ჩანს გასაღები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რომ მომზადდნენ ადგილზე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები და მათ უფრო სამართლიანად ჩაატარონ არჩევნები. ზოგადად ყველაზე შემაშფოთებელი ტენდენცია არის საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე პარტიების კოორდინატორების, აგიტატორების და მხარდამჭერების რიგ შემთხვევაში მობილიზება, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში დგანან თავიანთი დავთრებით და აღრიცხავენ წინა საარჩევნო პერიოდში მონიშნული მხარდამჭერები მოვიდნენ თუ არა უბანზე და როდესაც ის მხარდამჭერები, სავარაუდო თუ მხარდამჭერები ხა თვითონ კაბინაში როდესაც შედის ამომრჩეველი ვისაძლებს ხმა ეს აქეთ გარედან გაკონტროლება ამის პრაქტიკულად შეუძლებელია მაგრამ რომ მიდის უბანზე და მივიდა თუ არა და თუ არ მივიდა ალბათ შემდგომში ხდება მერე კვლავ დაკავშირება მასთან და საყვედურები და ასე შემდეგ ანუ რეალურად ეს არის პირდაპირ თუ არაპირდაპირი ზეგავლენა ამომრჩევლის თავისუფალ ნებაზე ეს ჩვენ კანონმდებლობით ჯერ კიდევ არ არის დარეგულირებული იმ გაგებით რომ არ იკრძალება პარტიების კოორდინატორების აგიტატორების ყოფნა საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე ან თვითონ უბნებში რა თქმა უნდა ეს აღარ ხდება უბანში მაგრამ უბნის გარეთ მიმდებარე როდესაც ესეთ ფაქტები გვაქვს ეს ნამდვილად უკვე ცალსახად ჩანს რომ არაჯანსაღ მოვლენასთან გვაქვს საქმე ეს ჯერ კიდევ მოდის ალბათ მოქალაქეთა კავშირის დროიდან, ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროიდან, თუმცა ახლა უფრო დახვეწილი და რაღაც განსაკუთრებული ფორმა შეიძინა და ალბათ არის კანონმდებლობაში გარკვეული ცვლილებები შესატანი, იმიტომ რომ მე ვაკვირდებოდი რომ სხვა დამკვირვებელმა ორგანიზაციებმაც აღნიშნეს ამ ტენდენციის თაობაზე, ასევე საქართველოს სახალხო დამცველმაც გამოყო თავის ანგარიში ეს ტენდენცია, როგორც არაჯანსაღი.
ხო, მაგრამ რეგულაცია რაღაც უარეს შედეგი არ მოიტანოს.
მე ვფიქრობ რომ უბრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესეთი დავთრებითი ქთელი დღე ყოფნა და კონტროლი ამ მომრჩევლების მოსვლაზე არავის აქვს უფლება, რომ ესეთი ამორჩეველი მიდის
უბანზე
და ანუ შენ მოხვედი თუ არ მოხვედი და მერე რატო არ მოხვედია მის საქმე.
ამაში გეთახმების,
ხო, არ ვიცი რატო აქ უფლება.
ხო, უფლება ნამდვილად არ
აქვს. რა თქმა უნდა, მე გეთახმებით, რომ ამას მე ხა არ მაქვს ჩამოყალიბებული, ასე თუ როგორ უნდა გაკეთდეს, მაგრამ და რა უნდა გაკეთდეს, მაგრამ რაღაც უნდა შეიცვალოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ უკვე ნამდვილად შემაშფოთებელია ეს ასეთი აქტივობა და დავამატებ კიდევ, ხო, წელს არ ქონდა თვითონ ჩვენ უბნებზე ესეთ შემთხვევა, როდესაც სხვა პარტიების წარმომადგენლებიც იმყოფებიან, სწორედ ანალოგიოთ იგივე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ამ ადგილებზე და შემდეგ მათ შორის ხდება დაპირისპირებები. ეს კიდევ დამატებით პრობლემაა, როდესაც ეს კოორდინატორები აღნიშნავენ ამ მომშევეს და მე ვერ იყოფენ ალბათ. ხო,
ვინ უნდა გააკონტროლოს?
ვისაძლებს ხმას და იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი მოვლენაც იყოს, რომ ამ მომშევმა წინა საარჩევნო პერიოდში ორივე ოპოზიციურ პარტიასაც და მართლ პარტიასაც მიცეს დაპირება, რომ მას მისცემს ხმას და როდესაც ის უბანზე მივა, შემდეგ შეიძლება იქ რაღაცა ამ ფაქტმა დაპირისპირება გამოიწვიოს, ამიტომ ეს ნამდვილად არის მოსაგვარებელი. მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა რა, როგორც ჩვენ დავაკვირდით, ძირითადად არის და წინ არჩევნებზეც ესე არის და ყოველთვის ასე იყო. 2004 წლამდე მოქალაქეთა კავშირის წარმომადგენლები უფრო მეტად აქტიურობდნენ, მეორე ნაციონალური მოძრაობის, ახლა ქართული ოცნების. ანუ აქ ჩანს, რომ ეს კოორდინატორების და აგიტატორების სიმრავლე უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე არ ნიშნავს მაინც და მაინც იმ, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი და უფრო მეტად აქ ჩანს, რომ ვისაც აქვს ფინანსური რესურსი, ის პარტია უფრო ახერხებს მოხალისეობრივ საწესებზე იქნება თუ ფინანსურად, ანუ დაქირავებით ამ კოორდინატორებისა და აგიტატორების, ასე რომ ვთქვათ, გადამზადებას არჩევნებიდან არჩევნებამდე და ჩართვას, როგორც წინა საარჩევნო პერიოდში ეს იქნება შემოვლა კარდაკარ თუ შემდგომ იქ თვითონ უბანზე დგომა და აღრიცხვა და ასე შემდეგ. ეს ალბათ არის სწორედ ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებული და შესაბამისად ამით თუ კი ეს რა თქმა უნდა ეს ახდენს გავლენას ხო არჩევნების შედეგებზეც, ესეც არის განმაპირობებელი იმის, რომ ვისაც აქვს მეტი ფული, ის მოიგებს არჩევნებს და ამავე დროს ჩვენ ნახეთ გამოქვეყნდა წინა საარჩევნო პერიოდში, რომ ძირითადად ბიზნესი აფინანსებს მართველ პარტიას. ეს არის ყოველთვის, ეს არ არის ახალი მოვლენა, მოდით ესე ვთქვათ, სწორედ წინა ხელისუფლებების პერიოდშიც იყოს ასე და მაშინ იყო განსაკუთრებული ზეწოლა ბიზნესზე, რომელიც ოპოზიციას დააფინანსეთ და ექნებოდა ეს ფინანსური პოლიციის.
მაგრამ არც ახლა აქტიურია ოპოზიციის მიმართულებით ბიზნესი.
კი, მაგას ვამბობ. ეხლა ჩვენ მე ვერ ვიტყვი, რომ ისეთ მასშტაბები აქვს ამ ზეწოლას, მაგრამ ბიზნესი ყოველთვის ფრთხილია და ბიზნესს გონია, რომ თუ ოპოზიციას დაუჭერს ხალხს, მერე პრობლემები შეექმნება და ამიტომ სიფრთხილეს იჩენს, მითუმეტეს, როდესაც 4-5 წლის წინ ახს ხსოვს თუ რა შედეგები მოყვებოდა ამ ოპოზიციისადმი მხარდაჭერა.
მსმენელი გველოდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ. გამარჯობა.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა, გადაცოლე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ალო, გისმენთ.
კი, ეთერში ხართ, გისმენთ.
გადიჯერიმე, აი, რო გამოდის საქმე რო ლაპარაკოს.
დიახ, დიახ.
აი რა ანაცა იმას გამოდის გასა ხოა ორ მაგათ.
რას გულის?
არ რეგლამენტის ხვის.
ა რადიოს უნდა ჩაუწიოთ მარტო
ტელეფონი. რადიო სულ არ მაქვს.
ა ტელეფონი.
ეს. ალო.
ბძანეთ გესმის თქვენი ხმა და მოგისმენთ.
ა გესმით? მაგრამ და ძალადობა ასეთი არჩევნებზე ჩემთვის არავის არ დაუზარლებია კიდე თურა ამას მიეცი ხმა მე ჩემი ნება სრული მივედი და მივეცი რომ ვინც ვიდოდა იმას ხმა ერთი ეს და მეორე კიდე მე მაგას ლაპარაკობდი რამდენ ხანია ამა საარჩევნო უბნებთან არავინ არ უნდა იდგეს 300 მეტრის მარჯვენა იდგეთ იქ და ლაპარაკობდა იქ ახალი რამდენიც უნდა ამა ან უნდა იქნას მიღებული და იქნება ყველაფერი ნორმალურად.
ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და არჩევნებზე თქვენი მოსაზრებები და შეფასებები გაგვიზიაროთ. თქვენი გამოცდილება ძალიან კარგი, რომ თქვენი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებით მიეცით ხმა და იმედი მაქვს ცოტა არ იქნებოდა ასეთი ადამიანი. აქაც როცა ლაპარაკე კოორდინატორების აქტიურობაზე, მათ რაღაცნაირად იციან ეს კოორდინატორი ციდან ხوار ჩამოვარდება ხოლმე, ანუ იმ მიკროსაზოგადოების შუაგულიდან არის და იციან ვისთან ვთქვათ მიესულებათ ამ
აიცით რა მეც დამაფიქრე ამ საკითხზე, ხო ჩემთან პირადად მეც ამომრჩეველი ვარ ერთ-ერთი
ხომანა
ორჯერ იყვენ მოსული და ორივეჯერ მკითხეს ვის უჭერდი მხარს და მე უთხარი რომ ეს ჩემი უფლება რომ ეს არ გავამშვანო და ამის შემდეგ დამანებეს თავი წავედი ანუ არ ვიცი სხვასთან როგორ მიდიან ალბათ შეიძლება ითქვას რომ უფრო სოციალურად დაუცველ ოჯახებთან უფრო შეიძლება აქტიურობდნენ სადაც მეტი დაპირება შეიძლება და არსებობს ეს გარკვეული სიები ამ ოჯახების აი არ ვიცი ნამდვილად ეს როგორ ხდება თუმცა ფაქტია რომ მათ აღნოსხული ყავთ ნამდვილად ის და ზოგჯერ ხდება რომ მიყვანითაც ანუ ემსახურებიან ან მიკროავტობუსებით ჩასხამენ ამ ვისაც ხადაჭერა გამოუცხადა წინასწარ ამ პარტიას და მიიყვანენ ორგანიზებულად ესეც ერთ-ერთი ისეთი საკითხია რამდენად შეიძლება რომ ეს ხდებოდეს ამაზეც ალბათ უნდა იმსჯოლოს სამომავლოდ ექსპერტებმა და ბევრი რამ არის დასახვეწე ზოგადად ის ამ აქტივობებზე ჩვენ მქონდა ახლა მაგალითი სადაც ჩანს რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება პირდაპირ არ ჩანს მაგრამ აი ეს მართველი პარტიის გავლენა და დომინირება ამ პროცესზე ნამდვილად გამოკვეთილია კერძოდ სოფელ ყარაჯალაში იყო ერთ სოფლის ცენტრში ერთბაშად 4 უბანდე ესეც ალბათ არასწორი არის იმიტომ რომ თვითონ ამჩელთა სიმრავლე სოფლის ცენტრში უკვე ქნის რაღაც გარკვეულ დაძაბულობას. ამავე დროს ამ 4 უბნის გვერდით იყო
ალბათ ბევრი ადგილიც არ იყო უბნისთვის
ბატონო. ცოტა საკმაოდ დიდი სოფელია.
ხო, მე შეიძლება
და სხვაგან მოწყობა და თან ეს როგორც წესი მე არსად არ მინახავ სხვაგან ერთბაშად 4 უბანი ერთ ლოკაციაზე ერთ ადგილზე, იმიტომ რომ ნამდვილად აი რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევაა თვითონ ეს ფაქტიც. მე გვერდით იყო ქართული ოცნების შტაბი არჩევნო შტაბი საიდანაც უკვე იქვე ხდებოდა ეს კონტროლი ამ კოორდინატორების მხრიდან და თან ერთბაშად 4 უბანზე და იქვე იყო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ყარაჯალის ზურაბ მუსაევი რომელიც პირადად ხდებოდა ამომრჩევლებს და სავარაუდოდ ის აგიტაციას ეწეოდა ჩვენ აზერბაიჯანულ ენაზე იყო კომუნიკაცია და სამცხოვრად არ გესმოდა რას ეუბნებოდა მაგრამ ჟესტიკულაციითაც ჩანდა მითუმეტეს ის არიგებდა სავიზიტო ბარათებს და სავიზიტო ბარათს საარჩევნების დღეს რატომ დაარიგებ ალბათ რომ შემდეგ ეწვიო და რაღაც გარკვეული სიკეთე და დაპირება მიიღო მისგან ხო ანუ ეს ფაქტიც იყო ნამდვილად ერთ-ერთი აი თვალსაჩინო მაგალითი ამ არაჯანსაღი მოვლენების რაც ხდება უბნების მიმდებარე ტერიტორიაზე.
სმენელი გველოდება კიდევ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ხართ გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონინე,
მე მიხარდით
უმარზე. რაც დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში არჩევნები დასაბამინა ყოველთვის არის პრობლემა, რომ და ესე იგი წინასაარჩევნო პერიოდი მიდიოდა და არღვევით მთავრობამ გამოიყენა ადმინისტრაციული რესურსი და მე მგონი მაინც პრობლემა არის კანონმდებლობაში. რატომ არ ხდება კანონი დაწესება, აი ვთქვა დემოკრატიულობის გათვალისწინებით, რატომ არ არის ყველა ერთნაირ სასტარტო პირობებში ყველა პარტია? ხო შეიძლება რაჟირება ამ პარტიების მიერ მიჭოს რაღაც კოეფიციენტი, დადგინდეს თანხა და კანონში ჩაიწეროს, რომ ამ თანხის გადამეტების შემთხვევაში დაჟჯადია და სერიოზული იყოს თქვა სადამსჯელო პროცედურები. ვისმენთ რომ ირღვევა კანონი, ირღვევა კანონი და მე დაჟილი ჯერ არავინ არ მინახავს. აი ამ კუთხით თქვენი სტუბარი რა სიტყვა და იგივე თქვა საარჩევნო უბნებთან რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, როგორ შეიძლება ხალხი მირეკო არჩევნებზე და რაღაცა ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, არამარტო ფსიქოლოგიური მატერიალური აწარმოდა ამ დროს პარლამენტში და ანუ კანონში არ აისახოს და ამდენი პარლამენტარი სასათბურე პირობებში ზის და არაფერს არ აკეთებს. აი კანონი, კანონის დაკავშირებით თქვენი სტუბრის მოსაზრება მაინტერესებს, როდის უნდა დაიხვეწოს, რამდენი 25 წელი იქნება საჭირო, რომ ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად კანონები მართავდეს და არა ცალკეული პიროვნებები. გმადლობთ.
მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. სულ ცოტა დრო დარჩა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების დასრულებამდე, 2-3 წუთი ბატონო ალეკო და
მე აღნიშნე კიდეც, რომ რაღაც გარკვეული დღეს ამ წუთში რაღაც გარკვეული რეცეპტი გამოვწეროთ ამაზე, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სერიოზული მსჯელობა. ფაქტია, რომ ასე აღარ შეიძლება რომ ხდებოდეს. ამაზე თანხდებით, როგორც ჩვენი ორგანიზაცია, ასევე სხვა დამკვირვებელი ორგანიზაციები ნამდვილად ამას ასახავენ ერთ-ერთ ყველაზე შემაშფოთებელ პრობლემად, რაც უნდა მოგვარდეს და ამაზე ალბათ იმედია, რომ შემდგომში დავსხდებით და მოვიფიქრებ რა გამოსავალი შეიძლება.
ხო, იმიტომ რომ რეგულაცია არის ძალიან ესეთი საფრთხილო საკითხი, იმიტომ რომ რაღაცის შეზღუდვამ შეიძლება გამოიწვიოს უფრო მეტი უარყოფითი შედეგი რაღაც პროცესის ჩრდილში გადასვლა, მათ შორის პარტიული ფინანსების და წინა საარჩევნო
ვეთახმები, რომ ნამდვილად ფინანსური ესეთი არათანაბარი განაწილება ფინანსების ნამდვილად არჩევნებზე უშუალოდ ახდენს გავლენას, რაც არ უნდა კარგი პროგრამა კონდეს პარტიას, ან იგივე თუნდაც დამოუკიდებელ კანდიდატს ალეკო ელისაშვილს ჰქონდა საკმაოდ კარგი პროგრამა, რომელიც ვერ განხორციელდება, უბრალოდ ვერ გაიმარჯვებს კანდიდატი, თუ არ აქვს ფული, ასე გამოდის დღევანდელი.
მაგრამ ის შედეგი, რაც მანაჩვენად პრაქტიკულად და ფინანსების გარეშე ასევე ბევრის
კი ეს გვიჩვენს და მას თუნდაც იმის ნახევარი და ფინანსება ქონოდა, რაც ქონდა თუნდაც კახკალაძე შეიძლებოდა
მეათედი იყოს.
აი მესმის
ძალიან ესეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა. სხვადასხვა პრობლემასა და საკითხზე, მათ შორის საკანონმდებლო იქნება თუ პრაქტიკისა, მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანობაში მშვიდობიანად მშვიდად ჩატარებულად და ესე შეფასდა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მიერაც ეს არჩევნები, ისევე როგორც ჩვენი სტუმრების მიერ, არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი შენიშვნა. საკმაოდ სერიოზულ შენიშვნებზე ლაპარაკი, თუ კი დეტალურად გაეცნობით ქართულ ენაზე არის მისაწუდომი ეუთო ოდირის მეთვალყურეთა წინასწარი დასკვნა 27 გვერდიანი დოკუმენტი გახლავთ. ძალიან ბევრ რამეს საინტერესოს ნახავთ იქაც და ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე არჩევნების შემდგომ დადგება ისევ დღის წესრიგში და თქვენ ბატონო ალეკო, თქვენი კოლეგები და სხვა სტუმრებით თქვენთან ერთად ვიმსჯელებთ ამაზე, თუ რა შეიძლება იყოს უკეთესი გზა წინასაარჩევნო კამპანიის თუ საარჩევნო დღის ორგანიზებისა და წარმართვისთვის. ბატონო ალეკო, გაცემის წინა ნაწილში გამოიწურა ჩვენი დრო, მსმენელმა ჩამოთვალა საკითხები, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მოსახლეობასო, სწორედაც ახლა დაპირებების შესრულების დროა. არჩევნები მართალია ოფიციალურად და ყველგან არ დასრულებულა, ზოგან მეორე ტურია, როგორც გითხარით, თუმცა აი ეხა უკვე ამაზე ფიქრის დროა ნამდვილად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. დიდი მადლობა ალეკო ცკიტიშვილს, მობრძანებისთვის, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ის. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი